ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘራኽብ መስመር ኦም ሓጀር ሑማራ ሎሚ 7 ጥሪ 2019 ብፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ብወግዒ ተኸፊቱ ኣብቲ ብናይ ክልቲአን ሃገራት ሃገራዊ መዝሙር ዝተሰነየ ስነ ስርዓት ላዕለዎት ሰበስልጣን ክልቲአን መንግስትታትን ኣመሓደርቲ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ተረኺቦም ኣለው ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ
ኣብዚ ብሃገራዊ መዝሙር ክልቲአን ሃገራት ዝተሰነየ ናይ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ብወገን ኤርትራ ናይ ኤርትራ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ፍሉይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ኣዛዚ ምዕራባዊ እዚ ብርጋዴር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ኢታማጆር ሹም ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ከምኡ እውን ነበርቲኦም ሓጀር ተረኺቦም ነይሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ንግሆ ኣብ ከተማ ተሰነይ ኣብ ዝኣትወሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ነበርቲ ከተማ ተሰነይን ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ንፅርግያ መስመር ኦም ሓጀር ሑመራ ንምኽፋት ካብ ከተማ ተሰነይ ብመስመር ከተማ ጎልጅዮም ናብ ከተማ ኦም ሓጀር ተጓዒዞም ድሕሪ ወግዓዊ ምኽፋት መስመር ፅርግያ ኦም ሓጀር ሑመራ ነበርቲ ክልቲአን ከተማታት ንበዓል ልደት ኣብ ከተማ ኦም ሓጀር ብሓባር ኣብዒሎሞ ኣብ መንጎ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ብ9 ሓምለ 2018 ኣብ ኣስመራ ዝተኸተመ ኣዋጅ ሰላምን ምትሕጋዝን ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ክህሉ ዝብል ዝርከቦ ኮይኑ ነዚ ንምትግባር ቅድሚ 3 ኣዋርሕ ኣብ ወርሒ መስከረም 2018 መጓዓዝያ ምድሪ ደባይ ሲማ ቡሬ ዛላንበሳ ሰርሓ ከምኡ እውን ዓድኋላ ራማ ብወግዕ ምኽፋቱ ዝዝከር ኮይኑ ነዚ ስዒቡ እውን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናይ ህዝብን ናይ ንግድን ምንቅስቓስ ክካየድ ምፅንሖ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ቀጻሊ ነዚ ርክብ እዚ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምትግባር ክልቲኦም መንግስትታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዝርዝር ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ሕጋጋትን መምርሒታትን ኣብ ምሕንፃፅ ከም ዝርከቡን እቲ ሰነድን መምርሒ ሕጋጋትን ድሕሪ ምውድኡ እቲ ናይ ህዝብን ናይ ንግድን ምንቅስቓስ ዳግም ከም ዝጅምር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ